Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče, ki jih bomo danes posvetili grboslovju ali heraldiki. Namreč Vald Jurečič je izdal knjigo z naslovom Zgodovina grba mesta Ljubljana. Pravzaprav gre zdaj za slovensko različico knjige, ki je v angleščini že nekaj časa na voljo. V njej pa je predstavljen ljubljanski grb, tako lahko rečemo od prvih pečatnih različic grba pa vse do današnje, kot jo poznamo, ampak več o heraldiki pa tudi o ljubljanskem grbu nam bo seveda povedal naš gost. Vald Jurečič, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan.
Pa bi morda začela kar v zgodovini, se pravi, ljubljanski grb je tak, kot ga poznamo danes, v različici stolpa in pa zmaja, že koliko časa poznan?
Ja, v različici stolpa je od konca srednjega veka, se pravi 1450-1480, v različici se z zmajem je pa od Valvazorje naprej. Valvazor je pripeljal zmaja noter in to neuradno, kar na določenem grbu, tam je v tisti kroniki, ki je objavil, narisal grba noter in v takrat si je grb lepo prijel in ga imamo v vsem mogočih različicah.
Različica, kot jo poznamo z stolpom, pravite, je starejša. Zmaj se je pojavil v tistem času, ko so bile razprave o argonautih in takrat naj bi se seveda pojavil zmaj, ki pa je seveda tudi aplikacija na znanega svetnika, kateremu je posvečena tudi cerkev oziroma kapela svetega Jurija na Ljubljanskem gradu.
Vse tole je res, ne drži pa tudi to, tista zunanjost posvetna, da je močno vplivalo na tega zmaja oziroma na sprijetja zmaja tekmovalnost med razvojem mest. Tukaj le gre predvsem za Celovec. Ne? Celovec je imel zmaja, ja, Ljubljana ni nič manj, tudi mi moramo imeti eno tako obeležje, da naš grb ne bo preveč pust, preveč prazen kot grb nekega trga. Tako.
Če greva zdaj v preteklost, kaj je grb kot recimo tisto znamenje, ki ga neko mesto, neka država ima, kakšen je njegov pomen, zakaj so si ga predvsem takrat v srednjem veku omislili, tudi določene družine so ga imele, seveda sva zdaj že pri tako imenovanem grboslovju ali heraldiki.
O tem bi bilo seveda treba povedati zelo veliko. Medtem ko heraldika, od kaki je sledimo naprej od 1150, je v tesni zvezi s feudalizmom. In tu je pomen heraldike grboslovja, ker je grboslovje pomagalo urediti feudalni sistem. In s tem feudalnim sistemom so pa seveda v zvezi grbi krajev, se pravi lokalna heraldika, osebna heraldika, ki preide v rodbinsko heraldiko in potem pa še korporacijska heraldika, pa cerkvena heraldika, skratka imamo štiri heraldike. Vedno pa gre za identiteto, za istovetnost, bodi si osebe, bodi si korporacije, bodi si kraja, mesta. Vsem v zvezi še to. Takrat svet ni bil tako razvit, kot je danes, zaradi tega je prihajalo že po pečatu do tega, da je bil to simbol neke ustanove, neke osebe in tako dalje. Tako.
Skratka, gre za neko identiteto, ki jo vlečemo iz zgodovine naprej, zato seveda ni čudno, da je bilo to področje morda v zadnjih letih nekoliko zapostavljeno in da se pravzaprav zdaj k nam heraldika spet vrača. Tako je tudi vaše društvo, Heraldika Slovenika, na tem področju naredilo že kar nekaj.
Trudimo se od vsega začetka, se pravi od leta 91, to so vzponi, so paci, ne, ampak vzpon je bil od 91 nekaj do 97, takrat so nastale v enaki družbi na tem področju spremembe, je precej se skupaj upadlo, vendar smo se trudili se z Ministrstvom za kulturo in pa seveda s podaljškom, to se pravi se z Arhivom Slovenije, da bi se to uzakonilo, da bi tudi Slovenija imela heraldiko uzakonjeno, ne? Vendar nam to ni uspelo. Novejše oblasti, kot vidimo, so prezaposlene z drugimi stvarmi in to vrstna kultura ostaja v zadnji. Pa bomo videli, kdaj bo in kaj bo in kako bo.
Skratka, to niti ni tako zelo čudno, da nimo tudi grb, ki ga mi imamo na naši zastavi, je lahko rečemo zelo nesrečen. Takrat leta 91 je bilo treba vse skupaj sprejeti zelo na hitro in potem nismo dobili pravzaprav pravega grba, ampak smo dobili nek simbol, ne, ki smo ga potem umestili na zastavo tudi na nesrečno mesto. Če bi heraldično gledali, je naša zastava enaka kot ruska. En nivo nižje bi bila hrvaška zastava, ki ima recimo grb na sredini in šele potem na tretjem mestu kot neka gubernija je potem slovenski grb v levem zgornjem kotu zastave. Skratka, že iz tega vidika se vidi, da bi bilo potrebno tudi na naši zastavi in grbu seveda delati.
Dovolite, da posežem nazaj. Jaz sem pri vseh tistih stvarih leta 90, 91, 92 sodeloval. Sicer nisem bil v komisiji, vendar pa so mi stvari popolnoma jasne. Najvišji krogi se zgovarjajo na pomankanje časa. Ni res, nekaj drugega je bilo. So osebe, ki so želele svojo osebnost vpečatiti v zgodovino in zaradi tega je bila taka odločitev, da ne razpredam naprej. Ne. Grb slovenski, tako imenovani, ni grb, to je emblem. Zakaj ni grb? Zaradi tega, ker ga ne moremo blazonirati. O blazonu ne bom zdaj, ker ne bo na času dovolil. Ne. Kar se pa veksilologije tiče, se pravi zastavoslovje, je pa ravno tako. Da bi bila naša zastava vendar ostala zgodovinska, to je zastava dežele Krajinske, s določeno spremembo, o kateri bi lahko spet povedal bolj natančno, ne, so dali ta emblemček v levi vogal gor. Vemo, kdo je to določil, ne, z besedo to bo naša zastava, zato ker je najbolj partizanska. Ne. In niso pa imeli znanja iz veksilologije, iz zastavoslovja. Zakaj naša zastava ni v redu? Ne samo to, da je zelo podobna ruski, ne tako kot nekateri govorijo, to je ruska zastava, ne, to je slovenska zastava, ker ima svoj lasten razvoj in izhaja iz zastave dežele Krajinske in leta 1848 so se pravilno odločili za zastavo, ni pa pravilno sestavljena. Posledica je ta, da ta zastava nima nobene veksilološke popolnosti. Ne? Veksilološko je uporabna samo v horizontalni obliki, nikakor drugače je ne morete pravilno obesiti zaradi razloga, zaradi grba, zaradi veksilološke. Skratka, zastava nima veksilološke univerzalnosti. No, najbolj univerzalna je recimo japonska zastava. Obrniš je kakorkoli, je to japonska. Mečkeno manj univerzalna je zastava Švice in tako dalje. Tako je to.
Prelepa si bila Ljubljana, v gnezdu zelenih bregov in vedno stojine kot mama, popotnika kličeš domov in vrača se v tvoje naročje, ta kromar čez dol in čez hrib, tu čaka ta streha ponočje. Tu čaka ga streha ponočja in toplega srca objem.
Vemo, kadar svet nas zamika in pravimo nič več nazaj, a v srcu nam tvoja je slika, ki spremlja v poslednji nas kraj. Prelepa si bila Ljubljana, dor tvoj je od tebe ne gre, saj srca so nam prikovali.
Poslušate kulturne utrinke na Radio Ognišče. Danes je z nami heraldik Vald Jurečič, govorimo pa o zgodovini grba mesta Ljubljana. Tako namreč govori naslov knjige, ki je pred kratkim izšla in pred nas prinaša zgodovino ljubljanskega grba. V prejšnjem delu pogovora sva se nekako dotaknila tudi splošnih pravil heraldike in ugotavljala, da Slovenci imamo seveda s to vedo kar težave. Lahko pa rečemo, da ima Ljubljana nekaj manjše težave, ne? Ljubljanski grb je zdaj kar urejen in glede na to, da sledi zakonitostim iz zgodovine, pomeni, da naša prestolnica gradi svojo identiteto na neki zgodovini.
Ljubljanski grb je po mnogih desetletjih in različnih hotenjih in posameznih osebnosti je bil narejen in prvič sprejet leta 1992. To je po veliki zaslugi tedanjega župana, se pravi gospoda
Strgarja
in pa tedanje kulturnice ljubljanske, se pravi gospe Lavrečičeve. Vendar pa so potem takoj tale grb pokvarili. Doktor Oto Repcem, ki je ga navajam v knjigi tudi noter, ko smo 8 let sodelovala, smo potem uspela to nazaj urediti. Nazajdarne je prišel spet novi župan, da ga ne imenujem kateri, ki je popolnoma to pokvaril ta grb. In spet je bilo veliko borbe, da smo šli točno za to in točno na to obliko grba, ki je sedanje bila, no ampak na se zadnje je župan Janković le uredil, da smo konc leta 2009 dokončno grb sprijeli v vseh teh oblikah in nekako odstranili vse druge enačice, ne, ki so nekatere zelo podobne, vendar pa heraldiki smo takoj opazili, ne, toliko in toliko napak, tako to ni sprejemljivo. Točno tašen mora biti in s tem gremo naprej. Tako, ne.
In če gledamo na zgodovino oziroma na vse to, kar nam predstavljate v tej knjigi, ki je zanimiva, ponuja tudi, se pravim, veliko slikovnega gradiva iz zgodovine, tukaj so pečati, grbi, kot jih zasledimo v različnih listinah. Zakaj je bilo iz vašega vidika seveda zanimivo in seveda tudi potrebno izdati tako knjigo? Kaj nam sporoča?
Sporoča to prvič, da je Ljubljana tudi sicer zelo, zelo staro mesto, drugo to, da je Ljubljana lepo razvijala svoj simbol se z mnogimi odkloni. Tretje to, da je na se zadnje Ljubljana le spoznala vrednost nekaj takšnega simbola vizavi, bom rekel, srednjeevropskega okolja. No, to le bi bilo bistvo. Je pa še druga stvar, današnji čas in vse z njim v zvezi zelo, zelo se zelo razvil. Mnogo raznih simbolov je, ki so potrebni in pa morda bolj za uporabo bolj primerni, tako da se to malo gubi. Ni bilo tako kot časi, kjerkoli je mesto Ljubljana nastopilo, je nastopilo se svojim simbolom. Medtem, ko danes je to mal drugače. Ne? Vidimo, da računalništvo je prineslo svoje, tako da zaradi tega se to manj opazi. Ne?
Komu pa je ta knjiga Zgodovina grba mesta Ljubljana namenjena?
Namenjena je vsakomor, ki ga to zanima, ali pa vsakomor, ki to potrebuje. Samo mnogi ljudje ne vedo, da potrebujejo.
Tudi v uvodnem delu je seveda zapisano nekaj tistih podrobnosti, ki jih moramo poznati, če želimo vedeti nekaj o heraldiki, kajti heraldika je stara veda, ki ima svoja pravila in seveda zaradi tega tisti, ki se želijo s tem ukvarjati, jih morajo seveda poznati.
Ja. Pomembna je heraldika zaradi tega, ker je utemeljila takrat v srednjem veku, se pravi 11. 12. stoletje, mnoge druge vede in zaradi tega tudi danes ne moremo pozabljati heraldiko in je prepuščati samo arhivom. Tako.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, zgodovina grba mesta Ljubljana je pred nami. Z nami je bil avtor Vald Jurečič, ki nam je tako zgodovino grba, kot seveda tudi nekaj poudarkov, heraldike, vede, ki se z grbi ukvarja, predstavil. Hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda tudi za vaše delo, ki ste ga opravili na področju grboslovja na Slovenskem. Kar nekaj grbov je, ki ste jih vi naredili in jih lahko, če ne drugje, vidimo na registerskih tablicah nekaterih registerskih območij. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam, prosim.